Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāsupa. No rītdienas Latvijā tiek izziņots gripas epidēmijas sākums. Par pagājušajā nedēļā reģistrētajiem pacientiem ar gripu jau ziņojušas Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Ventspils un Jēkabpils slimnīcas. Tajās hospitalizēti 113 pacienti, no tiem 33 pacientiem bijusi gripas izraisīta pneimonija. Koknesis novadā uzieta no Ekvadoras sūtītā kokaīna krava, vairāk nekā 2 tonnas. Tomēr tā visticamāk nav paredzēta Latvijas tirgumu. To pastāstīja valsts policijas pārstāvis Andrejs Grišins. Valsts policija šajā lietā aizturējusi 5 Latvijas pilsoņus. Tagad policijas uzdevums ir noskaidrot, kurā valstī bija paredzēts nogādāt Koknesis novadā uzieto kravu. Topošās koalīcijas partijas varētu līdz 4. vakaram vienoties par jaunās valdības deklarāciju. To sacīja premjera amata kandidāts Krišjāns Kariņš. Savukārt piektdien un sestdien partiju valdes varētu lēmt par dalību valdībā. Savukārt pirmdien, 21. janvārī, Kariņam paredzēta tikšanās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Kariņš cer, ka nākamās nedēļas laikā varētu apstiprināt jauno valdību. 130 Eiropas parlamenta deputāti parakstījuši vēstuli, aicinot Lielbritānijas tautu palikt Eiropas Savienībā. Rīt Lielbritānijas parlamentā gaidāms balsojums par premjera ministres Terēzes Mejas un Briseles vienošanos par Brexitu. Sagaidāms, ka parlamentārieši šo vienošanos noraidīs, paverot ceļu vairākām iespējām, un ticamākais iznākums ir Brexita atlikšana par dažiem mēnešiem, kas jau tagad tiekot apspriesta Eiropas Savienībā. Polija cer, ka jau tuvāko mēnešu laikā varētu pātrināties diskusijas par pastāvīgas ASV militārās bāzes izveidu valstī. Tas palielinātu arī visa reģiona drošību, tā intervijā ziņu aģentūrē BNS sacīja Polijas prezidenta Andžeja Dudas biroja vadītājs. Pēc viņa teiktā sarunas varētu aktivizēties, tik līdz atrisināsies politiskā krīze Vašingtonā un Amerikas Savienoto Valstu administrācija sāks darboties ar pilnu sparu. Rīt būs atcelti visi Lufthansa reisi starp Rīgu un Frankfurti. Tas saistīts ar drošības darbinieku streiku Frankfurtas lidostā. Startautiskā lidosta Rīga informē, ka pasažieriem, lai iegūtu plašāku informāciju, ir jāsazinās ar avio kompāniju. No šodienas līdz 7. februārim skolēni var pieteikties ikgadējās karjeras izglītības programmai Ēnu dienas. Ēnu dienas šogad notiks 13. februārī. Pagājušajā gadā uz Ēnu dienām bija pieteikušies 49 tūkstoši jauniešu. Latvijas dendrologu biedrība par šī gada koku sapulcē ar balsu vairākumu nobalsojuši par Krimas liepu. Krimas liepas izvēle bija atbalsta balsojums Ukrainas dendrologiem. Tā ir viena no skaistākajām liepām, ko Latvijā audzē jau no 19. Gadsimta beigām, koki vairāk izplatīti Latvijas centrālajā un rietumu daļā. Tuvākajā diennaktī Latvijā stipri snigs, daudzviet būs putenis, ceļi apledos. Rītu uzspīdēs arī saule un nedaudz snigs, jūras piekrastē gaidāms brāzmains vējš. Gaisa temperatūra šonakt un rīt no rīta pazemināsies līdz -1 mīnus 9 grādiem, bet dienā tā būs plus 1, mīnus 2 grādi. Vidzemē un Latgalē gan saglabāsies sals līdz mīnus 6 grādiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā.